aktuelnosti. Dobroveče i evropsko popodne u Sarajevu. U društvu sa komesarom za proširenje Evropske unije Štefanom Fileom, sedam lidera vodećih političkih stranaka u sprovođenju odluke Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura u slučaju Sejdić-Finci. Sastanak, još jedan u nizu, ali ako ne bude konačnog dogovora lidera i odluke, najavljuje se da ni rezultati izbora ove godine u oktobru neće biti priznati. Iz Strasbura su stizale i stižu presude i za poništavanje već donesenih drakonskih presuda suda BiH i zahtjevi za obnovu postupaka, ali zagovarane reforme, evropski su standardi, odijelo i broj, a domaće su i mjere i tijesan kroj. U emisiji danas i o aktuelnostima iz regiona. Srbija se priprema za utorak, 21. januar, za svečanu međuvladinu konferenciju u Briselu kada će zvanično početi pregovore o pridruživanju sa Europskom unijom, a Hrvatska i hoće i neće da Njemačkoj izruči traženog bezbjednjaka Josipa Perkovića, za koga Nijemci smatraju da mnogo zna gdje su i šta sada rade tajni jugoslovenski agenti. Ja sam Velimir Božić, za početak muzički pozdrav.
It's always the same, it's just a shame, that's all.
Sastanak političkih lidera iz BiH s Evropskim komisarom za proširenje Štefanom Fileom o sprovođenju odluke sjedići Finci počeo je 15 časova u sjedištu delegacije Evropske unije u Sarajevu. Predstavnici političkih partija iz Srpske najavili su da od stranaka iz Federacije BiH zavisi kompletan ishod i deblokiranje eurointegracija Bosne i Hercegovine. Stjepan Zlikovac.
Šta će donijeti sarajevska runda pregovora oko sprovođene odluke u predmetu Sejdić-Finci, nezahvalno je prognozirati, ali sve izjave prije početka sastanka sa komisarom za proširenje Evropske unije Štefanom Fileom ne nagovištavaju pozitivan ishod. Komisar File u dobrom raspoloženju je ušao u zgradu Evropske komisije, a novinarima je rekao da je došao da pomogne BiH na evropskom putu.
Mi focusing on Sejdić-Finci.
Akcenat će biti na pitanju Sejdić-Finci.
Zato što pitanje ka Evropskoj uniji vodi preko rješavanja ovog pitanja, a to je pitanje nediskriminacije. Nema granica kada je u pitanju angažovanje Evropske unije u Bosni i Hercegovini i ka građanima Bosne i Hercegovine. I nadam se da će politički lideri danas također pokazati da nema granica kada je u pitanju postizanje kompromisa i put građana Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.
All the best and happy new year to you.
Lider SNSD-a Milorad Dodik je pri dolasku rekao da neće ostati cijelu noć i da ne zna da li su se federalni partneri dogovorili.
Voljeli bi da se to pitanje riješi, da Bosna i Hercegovina dobije priliku da aplicira za status u Evropskoj uniji. Već je ranije poznato da je i briselski dogovor i dogovor u Pragu je išao za tim da se riješi problem i modalitet ovdje u federaciji. Da vam pravo kažem, nisam informisan da li je taj model nađen. Što se tiče naše iz Republike Srpske, mi smatramo definitivni papir koji smo potpisali u Briselu. Tamo je predviđeno na koji način se to treba da uradi. Ostalo je da se politički predstavnici Bošnjaka i Hrvata dogovore oko tog modela. Evo, ja sam u suštini došao ovdje da ponovo čujem da li je to tako.
Optimizam pred održavanje sastanka nije iskazao ni predsjednik SDS-a Mladen Bosić, koji je najavio mogućnost pronalaska rješenja na narednoj sjednici BiH parlamenta.
Nikakve nove činjenice da bih bio optimista. Ja se nadam da je izlaz da u utorak na parlamentu usvojimo amandmane koji su u proceduri, a da se onda kroz izborni zakon uvaži ono što Hrvati traže kao svoju zaštitu.
Svi lideri političkih partija iz federacije izrazili su pesimizam u današnji dogovor. Zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović smatra da je sada rješenje dalje nego na početku pregovora o odluci Sejdić-Finci.
Nade uvijek ima, samo nažalost mnogo manje nego na početku pregovora. Vidjet ćemo da li će gospodin File i predstavnici Europske unije zauzeti nešto odlučniji stav da se ovo ipak se vrati na tračnice pregovora, Sejdić-Finci se vrati na suštinu pregovora.
I lider HDZ-a Dragan Čović nije krio pesimizam.
Što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, mi ćemo danas imati vrlo jasan stav da želimo provesti sve što smo do sad dogovarali zajedno i su potpisali, a zadnji dogovor koji smo stavili na papir i svoj potpis uz njega je od 1.10. prošle godine. Gdje smo vrlo precizno definirali što očekujemo kada je pitanje Dom naroda, odnosno predsjedništvo, ili taj megalomanski pristup je sadržan u točci 5. A osnova svega je da ćemo kroz Ustav riješiti pitanje izbora članova predsjedništva, znači da jedan narod drugom neće birati. To je minimum.
Predsjednik HDZ-a 1990. Martin Raguž izrazio je nadu da će na sarajevskom sastanku biti napravljen bar minimalan pomak kako bi pregovori i dogovori bili nastavljeni u narednom periodu.
Očekujem da stvar pomaknemo bar za koji centimetar naprijed. Eto, da budem realan i da ne zavaravamo javnost, ali da ne ubijemo proces.
Da li je poenta završetka i rezultata sastanka sažeta u riječi lidera SDP-a Zlatka Lagumdžije? Ništa, znaćemo na završetku pregovora koji su počeli u 15 časova.
Još u Evropi i Bosni i Hercegovini aktuelno u pravosuđu, dokad je nekako lako, a odkad je nikako. Tužbe i presude u sudu BiH koje se godinama donose retroaktivnom primjenom zakona. To je posebno izraženo u suđenjima za ratne zločine. Primjenom krivičnog zakona BiH iz 2003. godine umjesto krivičnog zakona SFRJ koji je bio na snazi u vrijeme izvršenja krivičnog djela. Da je to pogrešno zaključio Evropski sud za ljudska prava u slučaju Maktouf Damjanović i naložio nova suđenja. To bi trebalo da bude ispoštovano i obavezujuće i za ostale postupke i presude donesene većinom protiv Srba, ali sa drakonskim kaznama. Inicijativa je pokrenuta, međutim, preglasavanje članova komisije stranaka iz Srpske, Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH utvrdila je da prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o krivičnom postupku BiH nije usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom BiH. Ovaj prijedlog delegata u Domu naroda Krstana Simića i Dragutina Rodića trebalo je da omogući svim osuđenim licima na osnovu retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH ponavljanje sudskog postupka. Ovim preglasavanjem prijedloga zakona koji je usvojen Domu naroda obustavlja se procedura u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Predlagač Krstan Simić.
Obzirom da je već na prvoj sjednici Ustavno-pravne komisije došlo do identičnog preglasavanja, ja nisam ni očekivao drugačiji rezultat. Međutim, moram vam reći da i ova odluka potvrđuje apsurdno stanje pristupa vladavini zakona na prostoru Bosne i Hercegovine. Apsolutno nema dileme da je prijedlog izmjene i dopuna krivičnog zakona koji smo uputili gospodin Rodić i ja u skladu sa Ustavom i da nije protivan bilo kom principu, pravnom principu sistema koji postoji u Bosni i Hercegovini. To je upravo ono što je razočaravajuće, da jednostavno ovdje ni struka, ni odgovornost, ni pristup ne postoji. Ne bi ja imao ništa protiv da je danas prihvaćena ustavnost i saglašen sa principima zakonitosti i da je prijedlog otišao u parlament, odnosno predstavnički dom, da je predstavnički dom odbio takav prijedlog. To je legitimno pravo poslanika, oni mogu reći da to rješenje nije dobro, da nije u interesu svih građana i tako dalje, ali da se proglasi da nema ustavni osnov, odnosno tu se odnosi više na principe usaglašenosti sa pravnim sistemom, to je jedan apsurd koji najbolje potvrđuje na kojim principima postoji živi BiH. Postoji živi isključivo na principu podjela i da se sve gleda isključivo kroz prizmu naciona kome se pripada, a pritom negirajući osnovne postulate na kojim treba da počiva svaka država, a to je vladavina zakona. Pa ne bi ja mogao spekulirati da li se oni prepali ili nisu, ali u svakom slučaju su spriječili da jedan zakon koji primarno štiti ravnopravnost svih građana i ljudska prava na teritoriji Bosne i Hercegovine nije pušten u proceduru, jer bi bez obzira na njegov konačan ishod, da li bi bio usvojen ili ne bi bio usvojen, o njemu se povela jedna vrlo, vrlo jasna rasprava i javnost bi bila upoznata šta se sprečava da uđe, da bude usvojeno u zakonu koji isključivo, ponavljam, polazi od pozicije da zaštiti građane koji su pretrpjeli štetu zbog toga što je BiH na njihovu štetu kršila ljudska prava u krivičnom postupku.
Ovo je član komisije Lazar Prdanović.
Smatramo da treba eliminisati osnovni princip, dakle, retroaktivne primjene krivičnog zakonodavstva prema bilo kojim, dakle, licima, uključujući, dakle, i ona koja su po drugom osnovu osuđena, dakle, da bi primjena krivičnog zakonodavstva morala da se primjenjuje, odnosno krivično zakonodavstvo moralo biti primjenjivano u momentu nastajanja krivičnog djela, a ne da se primjenjuje retroaktivno. Dakle, žalimo što nije iz više razloga, zato što mi stvaramo jednu ukupnu situaciju da ovom se ne vodi rasprava na plenarnom zasjedanju oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. To je, dakle, velika šteta. Dakle, treba komisijski omogućiti da se vodi rasprava o tom kako će biti ishod glasanja u skladu sa poslovnikom, svakako zna se kad je neki zakon usvojen ili kad nije usvojen.
Ko se prepao aktivno i retroaktivno iz komisije i Šefik Džaferović, SDA.
O zakonu o krivičnom postupku kojeg je usvojio Dom naroda, dakle ovo je drugi puta negativno mišljenje Ustavno-pravne komisije. Ja mislim da je dobro što je Ustavno-pravna komisija po drugi puta dala negativno mišljenje. To znači da je ovaj zakon praktično pao u parlamentarnoj proceduri, jer će predstavnički dom nakon što se raspravi dakle, izveštaj komisije, kako god dakle, da odluku donese, donijeti svakako zaključak da je ovaj zakon pao u parlamentarnoj proceduri. Dobro je da je to tako, jer da je usvojen ovaj zakon, kojim slučajem u Bosni i Hercegovini mi smo praktično urušili rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, jer ovaj zakon potpuno nekritički i bez ikakvog osnova na svoj način tumači presudu Evropskog suda za ljudska prava i daje mogućnost ponavljanja svih krivičnih postupaka koji su vođeni pred sudom Bosne i Hercegovine bez ikakvih kriterija i bez ikakvih uslova. I zato je dobro da je ovaj zakon dobio negativno mišljenje i da je on praktično pao u parlamentarnoj proceduri.
Someday you'll discover
Slušajte aktuelnosti Radija Republike Srpske, još u Evropi i regionu. Srbija će u utorak, 21. januara, svečano međuvladinom konferencijom u Briselu zvanično početi pregovore o pridruživanju Evropskoj uniji. Srbiju će na konferenciji predstavljati premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, a Evropsku uniju grčki ministar spoljnih poslova Evangelos Venizelos i evropski komesar za proširenje Štefan File. Protokol predviđa da na konferenciji prvo bude predstavljen pregovarački okvir Evropske unije, a odmah zatim i pregovaračka platforma Srbije. Međuvladine konferencije, čija je svrha praćenje napretka u pregovorima o pridruživanju, održavaju se svaka tri mjeseca. U međuvremenu će biti nastavljen i proces takozvanog screeninga, kojim se utvrđuje usklađenost zakona i propisa Srbije sa evropskim standardima. Sandra Cvijanović, Radio Beograd.
Izbori su normalna stvar i očekivano je da ih bude više do završetka pregovora s Evropskom unijom. Ocene da one mogu da uspore tog pregovora su netačne, osim u slučaju da se posle njih odugovlači sa formiranjem vlade, kaže slovenački ekspert za eurointegracije Andrej Engelman.
Vi imate plan screeninga koji se zbog izbora neće promeniti. Ono što možda mogu izbori uticati na to, na kvalitet toga što ćete vi reći u Briselu. Jer na screeningu mora da već da kažeš neke svoje planove. A to su sve stvari koje iziskuju političku odluku ranije.
Prema njegovim rečima, iako je samo formalan događaj, predstojeća međuvladina konferencija je veoma značajna, jer će na tom sastanku Evropska unija predstaviti pregovarački okvir kojim će odrediti i dalje pravila igre. Engelman kaže i da je moguće da Srbija završi pregovore do 2020. ali i da sve zavisi od nje. Da bi Srbija mogla da uđe u Evropsku uniju za 6 godina, veruje i vođa projekta nemačke organizacije GIZ, Andrej Horvat.
Deadline da do 2018. godine Srbija tehnički bude završila te pregovore i onda još neko vreme za ratifikaciju, ali tu smo negde oko 2020. godine plus minus, možda više plus, da Srbija može da postane punopravna članica.
Stručnjaci ukazuju i da je važno da Srbija hitno imenuje uži pregovarački tim. Istovremeno poručuju i da je bitno da naredne srpske vlade do pristupanja imaju ministra za evrointegracije. Povodom spekulacija da bi šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević mogla da preuzme i tu funkciju, Engelman u to ne veruje, ocenjujući da bi na tom mestu morala da bude samo jaka politička ličnost.
Procenjuje se da bi pregovori Srbije sa Europskom unijom mogli da traju 6 do 8 godina, a otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja očekuje se u drugoj polovini ove godine. Prema ranije uspostavljenom pravilu, među prvim poglavljima bit će otvorena ona koja se odnose na pravosuđe i policiju i zaštitu osnovnih prava, dok će u slučaju Srbije isti tretman imati i poglavlje 35, koje se tiče normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Premijer Srbije Ivica Dačić očekuje ispunjavanje uslova iz pregovora do 2018. godine.
Mi smo sigurni da Srbija može u narednih nekoliko godina, a mi smo sami sebi postavili rok da to bude do 2018. godine, da Srbija ispuni sve preduslove i da bude spremna za prijem u članstvo Evropske unije. A da od početka novog budžetskog perioda Evropske unije bude i punopravni član Evropske unije. Mi smo sigurni da nam to niko nije poklonio. Do ovoga smo došli uz ogromne napore i ja želim da se zahvalim svim članovima vlade, svim državnim organima u Srbiji, predsjedniku Republike, Narodnoj skupštini Republike Srbije, a naročito gospodinu Vučiću, prvom potpredsjedniku vlade sa kojim smo zajedno svih ovih 18 mjeseci uspeli da preokrenemo priču i sliku o Srbiji u svetu.
Još iz regiona, u Hrvatskoj je aktuelna afera u vezi sa bivšim visokim funkcionerom službe bezbjednosti Jugoslavije i Hrvatske Josipom Perkovićem, čije izručenje traži Njemačka, a zbog umješanosti ubistva emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine kod Minhena. Njemačka traži Perkovića prije svega zbog brojnih informacija koje je imao o mreži agenata, rekao je Božidar Spasić, bivši funkcioner službe bezbjednosti Jugoslavije i Srbije. Odgovornim za organizaciju ubistva Đurekovića smatra bivšeg saveznog sekretara unutrašnjih poslova Jugoslavije Staneta Dolanca. Iz pečata naše televizije, Zorica Cvjetković.
Prema tvrdnjama Božidara Spasića, bivšeg visokog funkcionera službe državne bezbjednosti Savezne Jugoslavije, Đureković je godinama bio u tijesnim kontaktima sa njemačkom obavještajnom službom. Đureković je napustio Jugoslaviju u trenutku kada je Savezna inspekcija nakon opsežne istrage najavila podizanje optužnice protiv njega i njegovih 18 saradnika zbog pronevjere 89 miliona američkih dolara.
Gospodine Spasiću, ko je bio Stjepan Đureković?
Prema našim saznanjima, Stjepan Đureković, ja inače kao pripadnik Savezne službe državne bezbednosti nikad nisam bio čuo za Stjepana Đurekovića dok se on nije pojavio u emigraciji 1983. godine. Pre toga smo dobili jednu kratku informaciju od naših saradnika u emigraciji da se njegov sin Damir pojavio u emigraciji i on je boravio tamo među pripadnicima teškog jezgra. Kasniji podaci pokazuju da on bio jedan od direktora INE, to smo dobijali od hrvatske službe, da je pokrao neki novac i da je jednostavno sa jednim ovlašćenjem, nekim kargo besplatnim ovlašćenjem ili gratis ovlašćenjem, otišao u Nemačku, pobegao. Nemci ga prihvatili, dakle Nemačka obaveštajna služba, smestila ga blizini Minhena kod poznatog ustaškog ideologa i teroriste Ivana Jelića, koji izdavao Hrvatsku državu novinu i boravili su oko njega, uvek su boravili prebezi. Dakle, budući emigranti su morali da prođu kroz te filtere Nemačke službe. On je počeo da trguje brodovima u Luci Rotterdam sa tim ovlašćenjima kojima je pobegao iz naše zemlje. Mi se ne bi obazirali odelenje kojim sam se ja bavio protiv terorizma na te njegove finansijske transakcije, da Đureković, kako je ušao u emigrantske redove, nije počeo da se druži sa ustaškim teroristima, da im daje ideje šta treba uraditi. Odjedno se pojavilo pet njegovih navodnih knjiga koje on svakako nije napisao, nego je neko napisao iz te emigracije, ali su stavili Đurekoviću, znači da je kupio tekstove i počeo da se susreće sa emigrantima u Stuttgartu, Frankfurtu, da se nameće emigraciji. Sećam se ko sada su neki sarnici javljali da je u Minhenu sede u hotelu Arabija i čekao da se završi jedan emigrantski skup da bi ga svi videli i prihvatili i tako dalje. Mi smo ocenili u jednom momentu da je Stjepan Đureković postaje veoma opasna figura. Svaka nova ličnost u terorističkoj emigraciji je veoma opasna figura. Ali dolaskom u Nemačku, Stjepan Đureković je Nemačkoj obaveštajnoj službi pružio informacije o svim tokovima i kruženju nafte kojima se snabdeva naša vojska, naša policija i druge odbrambene snage, teritorijalna odbrana i druge jedinice. Znači, sve lokacije rezervoara gde se čuvaju ratne rezerve, gde se nalaze cisterne sa naftom u slučaju potrebe za odbranu zemlje, čime je bukvalno smislu reči, u pravom smislu reči, naprosto narušio ustavni poredak zemlje, jer je zemlja morala i nadležne institucije, vojska, policija i svi drugi, su sve to morali posle njegovog bega da izmene. Na taj način Stjepan Đureković je morao da bude stavljen na listu veoma, veoma opasnih i potencijalnih terorista ove zemlje. Dakle, prioritetno je o njemu počelo da se informiše Savez za zaštitu ustavnog poretka. Stjepan Đurekovića je svojevremeno uhvatila Nemačka obaveštajna služba u tim transakcijama. Inače, naše policijske snage, javna bezbednost je svo vreme znala da Stjepan Đureković radi sa tom naftom na crno. Njega su čak i zvali 5%. On je inače svojevremeno živeo ovde u Petrovaradinu, dakle u Srbiji, i tu mu je živela supruga. Znači, mi smo znali otprilike to naše odelenje za borbu i narušavanje ekonomskih osnovica društva, da Stjepan Đureković se bavi tim poslovima i nekomu je očigledno dojavio ili iz Nemačke obaveštajne službe ili iz naših policijskih organa da je on pod obradom i da će on verovatno biti uhapšen zbog svega toga što on lično radi, a ne zato što zna šta radi Vanja Špiljak, sin Mike Špiljka ili neko, i on je iz tih razloga otišao u inostranstvo.
Ko je naručio likvidaciju Stjepana Đurekovića?
Niko drugi u ovoj zemlji nije mogao u tom momentu, to odgovorno tvrdim pod punom moralnom i bilo kakvom odgovornošću, da izda nalog sem Staneta Dolanca. On je bio izuzetno veliki autoritet kao savezni sekretar za unutrašnje poslove, ne znam, šef partije, član predsjedništva i Slovenije, posle toga postaje član predsjedništva Jugoslavije i tako dalje. Prema tome, samo je Stane Dolanc u to vreme mogao da izda naredbu, tako da su smešne ove priče koje se sada sprovode u Hrvatskoj, kako Josip Perković izdao naredbu da se ubije Đureković ili, ne znam, Pera, Mika, Boža. Nije mogao niko da izda naredbu sem saveznog sekretara za unutrašnje poslove Staneta Dolanca, koji je svo vreme bdio da li će se ta akcija izvesti kako treba. I nakon izvođenja operacije, on je informisao Savezni savet da je akcija izvršena.
Mislite na operaciju Dunav?
Ja ne mogu tačno da se setim ko je dao naziv. Tačno je da se zvala operacija Dunav. Ne mogu da se setim ko je dao naziv. Moguće da su naziv operacije dali čak i sami izvršioci. Zašto Dunav, nemam pojma, kada je operacija izvedena negde pored Minhena i tako dalje, taj Wolfmarhausen, ali jednostavno operaciju Dunav je naredio savezni sekretar za unutrašnje poslove Stane Dolanc. Sprovele su sve jugoslovenske službe. Kada je doneta odluka da se izvede operacija Dunav, hrvatska služba je dobila nalog da nijednog momenta ne ispušta više Đurekovića iz vida preko svog saradnika. Bosanska služba da okruži Đurekovića sa svojim saradnicima. Slovenačka služba koja je imala izvanredne saradnike među ustaškom i je informisala da li se Đureković namerava da ide na neki put i tako dalje. Sve službe su u tom momentu stavljene u funkciju da prate šta radi i kako se ponaša Stjepan Đureković da bi ga mi na kraju locirali i znali tamo gde se on nalazi. Naravno da za to smo morali da imamo vrhunske agente koji očito u ovom momentu najviše zanimaju nemačke službe. Đureković ima sastanak, saradnici javljaju, ima sastanak sa jednom prostitutkom na nekom mostu gde nameravaju da idu da jedu nešto, a on će umeđu vremenu otići u tu svoju štampariju gde navodno on štampa te svoje knjige. U toj štampariji on zajedno radi sa osuđenim Krunoslavom Pratesom. Umeđu vremenu ekipa od naših pet momaka, ljudi koji, nažalost, nijedan više od tih aktera za koje ja znam, moguće uvek da ne znate sve aktere operacije, jer je moguće recimo da vi angažujete Arkana ili Gišku da učestvuju u toj operaciji, ali oni imaju zeleno svetlo da oni angažuju još nekoga ko njima može pomoći u svemu tome, ali sa punom moralnom odgovornošću tvrdim da znam da su u operaciji Dunav učestvovala i dva nemačka državljena. Dakle, oni nabavljaju jedan automobil koji će stajati, to je ona prikolica za turizam gde može da se gleda i da se spava preko puta te garaže gde on dolazi. Ulaze u tu garažu tri operativca, prema nekim pričama dva, prema nekim tri operativca u tu garažu, sačekuju, Đureković ulazi unutra i prema njihovim nekim kazivanjima, ja sam se kasnije susretao sa njima i vodio neku brigu o njima u smislu šta da ih ne... Naprosto smo ih pokušali nekako da vodimo računa o njima, šta će biti sa njima kasnije, da je navodno Đureković rekao, nemojte me braću ubiti, evo daću vam 100.000 maraka. Naravno da to nije upalilo i da su oni njega iz nekoliko hitaca oružjem ubili, zatvorili garažu, seli u turistički kombi, imali su svoju logističku podršku, dakle, takozvanog čistača, mi smo bili veoma moderna služba, koja je svu njihovu odeću, patike, cipele, sve što su imali na sebi uništio, oni su se obukli i vratili su se u zemlju i tek nakon toga pitanje kako je otkriveno da je ubijen. Ta prostitutka s kojom Đureković treba da se nađe je bila zabrinuta, jer oni su imali zakazan taj ručak. Nije dolazio i ona je počela da zivka okolo da li su videli Stjepana njenog negde, ovam onamo, i onda se na kraju dosjetila i pozvala tog Pratesa. On je otključao garažu i pronašao Đurekovića na zemlji.
Šta jednu zemlju, kakva je Njemačka, zanima u ovoj situaciji? Da li zaista slučaj Perković ili Stjepan Đureković ili nešto sasvim treće?
Njih ne zanima zapravo ubistvo, baš njih briga za nekog Stjepana Đurekovića. Što je trebao da im da, on im je dao dok nije ubijen. Njih sad zanima Josip Perković, koji ima tonu informacija, ne vezani za Stjepana Đurekovića, nego za saradničku mrežu bivše jugoslovenske tajne policije. Potom jugoslovenska tajna policija, to su sve tajne policije bivših republika koje smo mi objedinjavali. Znači, iz Bosne saradnici, iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Crne Gore, sa Kosova. Znači, on ima sve te podatke, on zna, jer smo mi sarađivali, mi smo njima prosleđivali podatke, može se naslutiti ko su i šta su, i njih sada zanima. Mi smo često imali i igre dvojne, pa je jedan saradnik bio i njihov i naš, pa i to njih pedantno izluđivalo, a nas zabavljalo, njih zanima da njima Josip Perković izloži koja je to saradnička mreža bila u Nemačkoj koje je koristila jugoslovenska tajna policija. Vodite računa da je ta sarajevska mreža od Nemaca primala i socijalne pomoći i dobijala kredite i tako dalje, živjela na račun poreskih obveznika Nemačke i zanima ih period od 90. godine na ovamo, jer su se Nemci jako mnogo svojim obaveštenim poslovima involirali u hrvatsko društvo, pa i na ovim prostorima. Dakle, što se tiče Perkovića, njih zanima samo njegov obaveštajni rad da kroz određene mogućnosti koje će imati kad ga budu držali u zatvoru da dođu do tih saznanja.
Gospodine Spasiću, šta je to što Perković zna?
Pa Perković zna uglavnom kompletan taj saradnički potencijal. Ono što je interesantno, recimo što ja evo priznajem, ja ne znam, možda znam ko su izvršioci ubistva, jer sam sticam okolnosti posle toga njih vidio ili čuo ili znam. Ali ne znam taj deo operacije u kojima Stane Dolanc, ko su ličnosti kojima Stane Dolanc izdaje naredbu i kaže dajte to likvidirajte. Perković to zna. Siguran sam da on to zna i to se zna i onda bi se otvorila nova Pandorina kutija jer bi i te ličnosti vrlo verovatno morale doći na neki tapet. Znači Perković zna od momenta kada je Đureković stavljen pod obradu, sve do njegove likvidacije, zna i ko su saradnici, i ko je kako organizovao i kako je učestvovao. I nakon toga, mi smo tek tada bili služba, moćna, velika, nakon ubistva Đurekovića, sve ustaške teroriste su uvukle u mišje rupe, godinama nisu izlazile više. Znači, on je tu službu veoma razvijao, Hrvatska je bila jako velika služba i mi smo kao jugoslovenska služba koristili njihove informacije u maksimumu za sve operacije, on mnogo toga zna, a nakon dolaska Tuđmana na vlast, ja sam imao mjesec dana pred dolaska Tuđmana na vlast, ta sastanak sa Josipom Perkovićem, moj kolega Predrag Đorđević i ja, zakazali smo mu sastanak u Ličkoj kući na autoputu. I on je došao, stvarno mi smo večerali tu i mi smo mu govorili, mi znamo da će ta teroristička emigracija doći i već je dolazi u Hrvatsku, ti si u opasnosti. Dođi kod nas u Srbiju, ima mesta, ti si profesionalac, uvijek ćemo pomoći da se zaposliš ili da radiš. Perković je tada bio uplašen, ali nije reagovao na način na koji sam ja očekivao. Ja sam već kad smo se vraćali za Beograd, moj kolega Peda Đorđević i ja, govorili smo, on ima neki rezervni plan, on ima neku lukavštinu. I mi smo kad smo došli u Beograd, nakon 7 dana vidjeli da je Josip Perković postavljen za šefa svih obaveštajnih službi kod Tuđmana, čime je Tuđman pokazao veliku mudrost, jer je sačuvao određeni kadar koji je njemu pomagao. Zapravo Tuđman je u Perkoviću i Zdravku Mustaću imao, tako ih je uza sebe držao, vjerojatno ih je ucenjivao određenim stvarima, držao da je on imao pokretnu arhivu podataka. Kad god ga nešto zanima da li je taj bio saradnik UDBA, on pita njih dvoje. Znam da je javna je tajna, mislim, to smo čuli iz reči, mislim da smo Zdravka Mustaća čuli, da je on govorio kako je Tuđman prvo što je pitao, da li je Vladimir Šeks bio vaš saradnik? Zašto? Tuđman je bio u zatvoru u Gradišci sa Šeksom i zanimalo ga je. I vas da ga je zanimalo oko tih njegovih saradnika koje je sarađivao sa UDBA-om. U Hrvatskoj je zapravo ta saradnja sa službom, sa KOS-om i sa službom, oni to zovu UDBA, zapravo alfa i omega svega. I trenutno u Hrvatskoj vlada jedan emigrantski otpad tom materijom. Znači, ljudi koji su došli u Hrvatsku ništa nisu učinili za Hrvatsku i oni jedino potežu pitanje ko je koga ubio tada, ko je bio tada na vlasti i tako dalje. I time zapravo uznemiravaju ne samo hrvatsku javnost, nego odlače od nekih pravih pitanja, a sebi zapravo prave samu reklamu.
Koliko je hrvatska teroristička emigracija likvidirala ljudi u Njemačkoj?
U Hrvatskoj se ne govori o tome šta su radile ustaške teroriste, pa smo se mi njima suprotstavljali i ih ubili, nego se govori o tome da smo mi likvidirali. Očito se misli da mi nismo imali druga posla, da smo mi igrali verovatno preferanse karte, a onda je neko rekao, ajde da likvidiramo tog Đurekovića. Ne, to su bili jako opasni ljudi po naše ljude, po našu zemlju i s pravom tvrdim da i sada kada bi se isto moralo postupiti. Ja jednostavno smatram da takve operacije koje smo mi izvodile su u to vreme i nemačka služba koja je pobila sve pripadnike Bader-Meinhofa i to prikazala kao njihova samoubistva. Na 67 likvidiranih terorista, evo na drugoj tasu vage jeste 3000 ubijenih naših građana, samo neki od spiskova tih operacija koje su oni izveli i u inostranstvu i u našoj zemlji i uništenih dobara verovatno za neke milijarde i milijarde dolara.
Gospodine Spasić, hvala vam na ovom razgovoru.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Kako smo javili, sastanak političkih lidera, 7 vodećih političkih stranaka iz Republike Srpske i BiH sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom o sprovođenju odluke Sejdići Finci počeo je u 15 časova u sjedištu delegacije Evropske unije u Sarajevu. Predstavnici političkih partija iz Republike Srpske saopštili su da od stranaka iz Federacije BiH zavisi kompletan ishod i deblokiranje eurointegracija Bosne i Hercegovine. Kako upravo saznajemo, prva pauza na sastanku biće u 20 časova, a druga u ponoć. Nije dakle lako političarima, ali kako je tek đacima? Završava se zimski raspust. U Srpskoj u ponedeljak počinje drugo polugodište. Zabilježeno je da osnovci i srednjoškolci sve češće bježe s časova kako bi eskivirali loše ocjene zbog nenaučenog gradiva. Da je stanje zabrinjavajuće pokazuju podaci Republičkog pedagoškog zavoda prema kojima su srednjoškolci napravili oko 3 miliona izostanaka. Zbog toga su u zavodu pripremili niz mjera kako bi se broj izostanaka i neopravdanih časova smanjio, rekao nam je direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović. Razgovarala Mirjana Gradež.
Na početku razgovora recite nam da li je sve spremno za početak nastave u drugom polugodištu.
Po informacijama Republičkog pedagoškog zavoda, sve škole materijalno, tehnički, kadrovski su spremne za početak drugog polugodišta, tako da drugo polugodište može nesmetano početi 21.2014. godine.
Evo, ovo je prilika da rezimiramo proteklu godinu. Koje su to najznačajnije aktivnosti koje su sprovedene u Pedagoškom zavodu Republike Srpske u protekloj godini?
Najznačajniji poslovi su to da smo prošle školske godine počeli sa eksternom provjerom znanja učenika 9. razreda iz matematike i srpskog jezika u eksperimentalnoj fazi 20 škola na kraju školske godine i planiramo da da ove školske godine, odnosno da u junu mjesecu broj škola povećamo sa 20 na 40 s nadom da ćemo u naredne 2-3 školske godine doći u poziciju da svi učenici 9. razreda budu podvrgnuti provjeri znanja iz matematike i srpskog jezika. Ako to radimo, da moramo razmišljati o nečem drugom, šta to znači u konačnici za upis učenika u srednje škole i da li će to uticati na upis učenika u srednje škole, jer to je sve, to ćemo morati planirati naredne 3 ili 4 godine. Što je jako bitno, Republički pedagoški zavod je od septembra mjeseca pokrenuo jednu inicijativu, svakako na zahtjev škola i na zahtjev roditelja i učenika, i krećemo se izmjenom i dopunom nastavnih planova i programa u osnovnoj školi prije svega, kao i svim strukama i zanimanjima srednje škole i u gimnazijama. Za narednu školsku godinu 2014-15 išli smo sa novim prijedlogom udžbenika za osnovne i za srednje škole. Također smo analizirali udžbenike u smislu da li su u skladu sa nastavnim planovima i programom udžbenici u osnovnim i srednjim školama imala materijalnih teških grešaka, ustavno se da ima jako mnogo materijalnih teških grešaka što moramo ispraviti, i držali smo se nekoliko kriterija koji su jako bitni za nas. Prije svega moramo voditi računa da imamo jako kvalitetne udžbenike. Drugo, moramo voditi računa da budu udžbenici koje je izdao Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, jer to u skladu sa Zakonom o izdavačkoj djelatnosti Republike Srpske, nažalost prethodne godine tako nije, pa smo imali slučajeva da imamo udžbenike stranih izdavača koji su ušli na naše tržište. Treće je da to budu udžbenici domaćih autora, ako ne domaćih autora, onda da to budu udžbenici iz Srbije, što u skladu sa specijalnim paralelnim vezama. I siguran sam da sve ovo, ako ispunimo, da ćemo uticati na cijenu udžbenika. Nama je cilj da ove školske godine, naredne školske godine, u skladu sa ekonomskim moći i ekonomskim primanjima i platama naših roditelja, da cijene udžbenika budu niže.
Evo, zabrinjavajući je podatak o velikom broju izostanaka učenika sa nastave. Vi imate konkretne podatke o tome koliko je tih izostanaka bilo? I u osnovnim i u srednjim školama, je li tako?
Vi ste u pravu kad kažete da je to zabrinjavajući podatak. Na primjer, u školskoj 2012-13. godini osnovne škole su napravile 2.356.120 opravdanih i 57.326 neopravdanih, što je ukupno iznosi 2.413.456 izostanaka, što je 27,68 izostanaka po učeniku. Ako uzmemo u obzir da učenik u osnovnoj školi može u toku dana imati 5 ili 6 časova, znači otprilike svaki učenik je u toku školske godine izostao sa nastave 5 do 6 dana. Što se tiče srednjih škola, U prethodnoj školskoj godini učenici su napravili 2.601.081 opravdani i 329.440 neopravdani, to znači iznosi 2.930.530, znači 61,27 izostanaka po učeniku. U osnovnim školama bilo oko 27 po učeniku, a ovdje 61, znači skoro 2,5 puta više. I mi smo krajem novembra mjeseca u sve škole Republike Srpske ponudili program praćenja i smanjenja broja izostanaka učenika osnovnih i srednjih škola. Taj program podrazumijeva da u praćenje broja izostanaka ne mogu biti uključeni samo odjeljenske starešine. Znači, tu mora da bude uključeno više ljudi unutar škole. Znači, u tim za praćenje programa treba da bude uključen direktor, pomoćnik direktora, pedagog, psiholog, predsjednik školskog odbora, predsjednik savjeta roditelja, predsjednik savjeta učenika. Međutim, veliki broj škola je pogrešno shvatio ovo. Pogrešno shvatio samim tim što su mislili da program koji ponudi Republički pedagoški zavod dolje stavi tamo glas u tablu i da to profesori vide i da popunjavaju. Nije to cilj. Cilj je da ovaj program na svojim svim tijelima razmatraju se u školi i da se naprave sopstveni programi praćenja i smanjenja broja izostanaka. Mi smo svakako predvidjeli niz mjera koji će sigurno utjecati na smanjenje broja izostanaka, predvidjeli smo 11 mjera. To ne znači da mora škola primijeniti svih 11 mjera. Ako primijeni jednu mjeru i ako bude efekta, u redu je, nema potrebe primijeniti druge mjere. Može primijeniti 2, 3, 5, 7, može primijeniti svih 11 mjera. I pogotovo u posljednje vrijeme je bilo nekako pitanja od strane roditelja, jel to mora oba roditelja ići pravdati izostanke? Ne moraju. Ali ako se tokom školske godine jedan roditelj pravda izostanke i vidimo da u školi zaključe da pored toga dijete izostaje, a uvijek se pravda, onda je logično da mi uključimo i drugog roditelja.
Gospodine Damjanoviću, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vama.
Hvala i vama, poštovani slušalci. Bile su u aktuelnosti Radija Republike Srpske autori priloga Stjepan Zlikovac, Milan Stojić, Mirjana Grabež, tonska realizacija Goran Predojević. Ja sam Velimir Božić. Do slušanja.